Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Νομίζω πως κανένα άλλο τραγούδι δεν έχει συνδεθεί τόσο πολύ με μια εθνική επιτυχία. Έντισε το χρυσό Ευρωμπάσκετ του 87, έντισε και το θρίαμβο της εθνικής μπάσκετ γυναικών σε αντίστοιχη διοργάνωση 30 χρόνια μετά. Το θρυλικό λοιπόν πλέον Τυρινίνη, που ηχεί ακόμα στα αυτιά μας από το Ευρωμπάσκετ της Τσεχίας το 2017, έτσι όπως τα τραγούδισαν τα φοβερά κορίτσια μας που κατέκτησαν την τέταρτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Θα έλεγα ότι φέρνει στη μνήμη μας στιγμές και πρόσωπα που θα μείνουν αναλύωτα στα χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα αναλύωτα στις καρδιές μας. Ένα λοιπόν εξ αυτών είναι ένα κορίτσι που υπηρέτησε την Γαλανόλευκη 23 ολόκληρα χρόνια, το 1996, με μια σπουδαία μπασκετική καριέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μαζί με την Αναστασία Κωστάκη είναι οι μοναδικές Ελληνίδες που έχουν παίξει στο γυναικείο NBA. Κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών με τα χρώματα της Εθνικής, σπάζοντας το φράγμα των 3.000 πόντων. Δεύτερη σκόρερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, εκεί όπου κατακτήσαμε την 7η θέση. Και ένα κορίτσι που ακόμα και στη 40 της παίζει ως έφηβη, σκέφτεται ως έφηβη, ενθουσιάζεται ως έφηβη. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα η κορυφαία Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια όλων των εποχών και μία από τις 5 καλύτερες στην Ευρώπη, η Εβίνα Μάλτση, είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και καλησπέρα από κοντά, Βίκη. Ευχαριστώ που με έχετε σήμερα μαζί σας.
Χαίρομαι που είσαι εδώ, που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Θέλω πραγματικά να σου σφίξω το χέρι και να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει. Για το γεγονός ότι κατάφερες να ακουστεί η Ελλάδα μας στο εξωτερικό, για όλη αυτή τη σεμνή παρουσία σου όλα αυτά τα χρόνια, διότι ξέρω ότι ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει με δουλειά, με συνέπεια, με αφοσίωση, με κόπο, με πόνο, αλλά πάνω απ' όλα με αγάπη, με ενθουσιασμό, με σεβασμό και με πολύ πάθος. Είναι έτσι?
Νομίζω έχεις ψάξει πολύ,
Το βλέπω τα βλέπω στα μάτια σου αυτή τη στιγμή που έχουν δακρύσει.
Εντάξει, συγκινούμε γιατί μιλάμε για εθνική ομάδα, γιατί διάλεξε το Τυρινίνι που ξυπνάει όχι μόνο σε μένα, αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι εδώ, οπότε μπορώ να μιλήσω μεγάλες στιγμές συγκίνησης και περηφάνειας σαν Έλληνες, σαν μπάσκετ. Αυτό υπηρετώ. Αυτό έχω κάνει τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, τι να πω, εκπληκτική προσφώνηση.
Νομίζω ότι είναι λίγα αυτά, γιατί πραγματικά αν ξεκινούσα να διαβάζω όλο το βιογραφικό, θα το διαβάζω και θα το ξετυλίγουμε σιγά σιγά στην πορεία της εκπομπής. Έχεις τεράστιο βιογραφικό.
Είναι πολλά τα χρόνια γι' αυτό.
Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι πάρα πολλές οι επιτυχίες. Είπα τις σημαντικότερες, αλλά στην πορεία θα πούμε πολύ περισσότερα. Άλλωστε μέχρι τις 2 θα είμαστε στον αέρα εδώ της Έρα Σπορ και έχουμε να πούμε σίγουρα για όλη αυτή την πορεία, για την καριέρα ενός κοριτσιού, για το όνειρο ενός 9χρονου κοριτσιού, έτσι, να κατακτήσει τον κόσμο του μπάσκετ, και τα κατάφερε. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα είμαστε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που σήμερα θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, έχει και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η Εβίνα Μάλτση, η Greek Killer, όπως είναι το προσωνύμιό της, και όχι άδικα, διότι κυριολεκτικά εκτελεί μέσα στο γήπεδο, σκοτώνει σε εισαγωγικά, Ποιος είναι αυτός που σου έβγαλε το...
Δολοφόνος.
Ναι, ο δολοφόνος.
Στη Γαλλία παίζα στο Μπουρς.
Ναι.
Και επειδή ο ρόλος μου ήταν κυρίως ήμουν σουτέρ και έπαιρνα τα τελευταία σουτ που μπορεί να καθόριζαν το αποτέλεσμα και την έκβαση ενός αγώνα. Κάποια στιγμή κάποια συμπαίχτριά μου, η μικρότερη από μένα, η Καρίν Πολ, για τα πρακτικά, άρχισε να με φωνάζει killer. Killer, 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 killer. Κάποια στιγμή το κολλήσανε όλοι. Δηλαδή, πετυχαίνοντας κάποια μεγάλα καλάθια σε κάποια παιχνίδια που κερδίσαμε εξαιτίας τελευταίου σουτ, ας πούμε, φωνάζανε killer. Επειδή λοιπόν είμαι πολύ περήφανη Ελληνίδα και ήμουν στο εξωτερικό και ήθελα να θυμούνται ότι είμαι Ελληνίδα, γιατί δεν ήθελα να χαθεί, του ζήτησα, θα φωνάζετε Greek killer. Θα θυμάστε ποιος είναι αυτός ο killer, τέλος πάντων. Και κόλλησε. Και διαδόθηκε κιόλα σιγά σιγά. Δεν το ξεκίνησα εγώ, ούτε το άρχισα να το διαφημίζω. Αλλά.
Καθιερώθηκε.
Ναι, μαθαίθηκε και άρχισαν να το χρησιμοποιούν.
Σε έχουν πει βέβαια και θηλυκό γκάλι. Δεν ξέρω τώρα. Σίγουρα έχει πάρα πολλά στοιχεία από, από τον τρόπο που.
Εντάξει, θεωρώ ότι.
Που έπαιζε ο γκάλι. Δηλαδή τη μαχητικότητα, τον τρόπο δίσδυση.
Καταρχήν να πω ότι ο Νίκος Γκάλι είναι ένα και μοναδικό. Και είναι ο λόγος που όλοι εμείς αγαπήσαμε, μάθαμε και αγαπήσαμε το μπάσκετ. Ήμουνα μικρή, βλέποντας τον Νίκο Γκάλι, ήθελα να γίνω σαν κι αυτόν. Αυτό να πούμε για τον Νίκο Γκάλι. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο κόσμος θέλει να κάνει παρομοιώσεις για να δώσει ίσως το μέγεθος ή για να συγκρίνει κάποια πράγματα. Αλλά ο Νίκος Γκάλι είναι ο Νίκος Γκάλι. Και Εύηνα Μάλτση είναι Εύηνα Μάλτση. Και δεν χρειάζεται. Να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και να χρησιμοποιούμε υπερβολές.
Λοιπόν, το 1987, όντως, το ευρωπαϊκό του 87, ξεσήκωσε πάρα πολύ κόσμο. Μπήκε το μπάσκετ στα σπίτια μας. Πάρα πολλά παιδιά ξεκίνησαν να παίζουν τότε μπάσκετ. Εσύ ήσουν 9 χρονών τότε, έτσι.
Ναι.
Τι θυμάσαι από την περίοδο αυτή? Γιατί μου είπες ότι ήταν καθοριστικό.
Ναι, σίγουρα. Επειδή έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε μια κωμόπολη, στη Γουμένσα, Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Κλικής. Φανταστείτε ότι είναι ένα χωριό, ένα πολύ όμορφο χωριό, στο οποίο ήμασταν όλη μέρα έξω, καλοκαίρι το 87. Η εθνική ομάδα παίζει μπάσκετ και ξαφνικά αρχίζει το χωριό να κινείται σε ρυθμούς στις πλατείες. Τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, σημερινές, ναι, που τις video wall και τέτοια. Τα καφενεία. Έπαιζαν τις τηλεοράσεις.
Μία τηλεόραση στο χωριό, ας πούμε.
Όχι, ίσως μία ασπρόμαυρη τηλεόραση, ναι, σίγουρα, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Στα καφενεία μέσα όμως, δεν βγάζαν τότε ακόμα τηλεοράσεις έξω. Αλλά υπήρχε ανησυχία στο χωριό. Υπήρχε, δηλαδή, παίζαμε με τα παιδιά και πηγαίναμε στην πλατεία γιατί πανηγύριζαν οι Έλληνες, οι συγχωριανοί μου. Γιατί πανηγυρίζουν οι Έλληνες? Γιατί η Εθνική Ελλάδα Μπάσκετ κέρδισε και προκρίνεται και συνεχίζει. Και τέλος πάντων έγινα κι εγώ θεατής όλης αυτής της πορείας μετά από ένα σημείο. Και βλέπαμε τους δικούς μας ήρωες να σηκώνουν τη γαλανόλευκη ψηλά, να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η εθνική ομάδα μπάσκετ. Εγώ ήδη είχα επαφή με τον μπάσκετ, βέβαια.
Αυτό λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, ότι τα μπασκετικά σου ερεθίσματα μέχρι εκείνη την ώρα ποια ήταν?
Στη Γουμένσα, όπου όπως είπα πριν μεγάλωσα, είχαμε αθλητικό σύλλογο και είχαμε ομάδα μπάσκετ.
Αλήθεια.
Ναι, θεωρούμαστε μπασκετομάνα λίγο η Γουμένσα. Έχουμε λίγο ιστορία στο μπάσκετ.
Προχωρημένη πολύ, ε.
Δεν ξέρω αν ήταν προχωρημένη ή όχι. Τα αδέρφια μου που είναι μεγαλύτερα από μένα, 10 και 9 χρόνια αντίστοιχα, παίζανε ήδη μπάσκετ πριν από μένα. Οπότε οι δικές μου πρώτες παραστάσεις, όταν με πέραν μαζί τους, όταν είχαν προπόνηση, ήταν να βλέπω καλάθια, μπάλες, πορτοκαλί. Γιατί, και το τονίζω, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα άλλο άθλημα, έτσι θα μπορούσε να είναι handball ή volley, και ένα γήπεδο μπάσκετ. Οπότε είχα επαφή, με πέραν μαζί τους, χτυπούσα την μπάλα δεξιά έξω όταν παίζανε, να μην ενοχλώ.
Δεν σε παίζανε δηλαδή, δεν σε βάζανε μέσα.
Όχι, δεν μπορούσαν να με βάλουν μέσα ακόμα. Ήμουν πολύ πιτσιρίκι, ναι, 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 αλλά μου μαθαίναν λίγο να τριπλάρω, λίγο να μην την κλωτσάω την μπάλα, να την πασάρω και τα βασικά. Εντάξει, κάπου εκεί είχα ξεκινήσει κιόλας δηλαδή.
Και άρχισε σιγά σιγά έτσι κάπως, χωρίς να το θέλεις ουσιαστικά, έτσι. Να σου μπαίνει αυτό το μικρόβιο για το άθλημα αυτό.
Είχα έφεση στα άθληματα, όπως λέγαμε και πριν που συζητούσαμε.
Εκτός αέρα, ναι.
Εκτός αέρα, ναι. Από το σχολείο ξεκίνησε, δηλαδή από τον αθλητισμό που σου προσφέρουν τα σχολεία, που σου προσέφεραν εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Ήμουν αθλητικό παιδί, έτριχα, πηδούσα κι εγώ μήκος. Έπαιρνα μέρος σε διάφορες σχολικούς αγώνες. Ήμουν γρήγορη, έπαιζα ποδόσφαιρο πάρα πολύ με τα αγόρια. Mm-hmm. Και φυσικά έπαιζα και μπάσκετ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Με τραβούσε και αυτό. Απλά δεν ήταν τόσο δεδομένο. Την ημέρα λοιπόν που η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το Ευρωπαϊκό και οι εικόνες αυτές έχουν μείνει καρφωμένες στο μυαλό μου, ήταν η στιγμή που κάτι έγινε μέσα μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω. Συγκινήθηκα τόσο πολύ σαν παιδί, άρχισα να κλαίω.
Το έχεις σχηματοποιήσει, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σε συγκίνησε τόσο πολύ?
Η στιγμή που οι Έλληνες παίκτες σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά, mm-hmm. μάλλον γίνεται, σηκώνεται η ελληνική σημαία ψηλά ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο και ο θρίαμβος, πανηγυρίζουν όλοι. Και ξέρεις, αυτή στα μάτια ενός παιδιού, όχι μόνο βέβαια εκείνη την εποχή, αλλά σε μένα ήταν οι εθνικοί μας ήρωες. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, η φανέλα που γράφει Ελλάς, η σημαία που σηκώνεται στο βάθρο και οι πανηγυρισμοί όλων που ήταν χαρούμενοι, κάτι έκανε μέσα μου. Από εκείνη την ημέρα ήθελα να παίζω μπάσκετ μόνο και κρυφά μέσα μου κτλ. Είχα πει σαν παιδί, ήθελα να γίνω σαν αυτούς. Δεν ήξερα τι σημαίνει όμως αυτό.
Ήθελες να γίνεις λοιπόν σαν και αυτούς και ήθελες να το κάνεις και ως επάγγελμα, δηλαδή είχες φτάσει και σε αυτό το επίπεδο?
Σε ηλικία 9 ετών όχι, αλλά όταν συνέχισα να παίζω, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή έφτασα στην εφηβεία μου που έπρεπε να διαλέξω τι θα κάνω, αν θα διαβάσω, αν θα ασχοληθώ με τον μπάσκετ ή όχι, και ήμουν και αρκετά ατίθαση για να πω ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Το απόλυτο κίνητρο, δηλαδή ο προπονητής μου που μου έπεισε να ασχοληθώ με αυτό, ήταν ότι μπορώ να παίξω εθνική ομάδα. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, εγώ θυμάμαι τι έπαθα στα 9 μου, δεν μπορούσα να το ντύσω ή να καταλάβω ότι θα κάνω αυτό. Δεν ήξερα αν γίνεται. Όταν έφτασα σε μια ηλικία που φαίνονταν ότι είμαι καλή, αλλά δεν το είχα πάρει και πολύ σοβαρά, δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω πάνω σε αυτό. Και ο προπονητής μου, για να με πείσει, μου είπε: μπορείς να παίξεις εθνική ομάδα, αν σοβαρευτείς και δουλέψεις. Ήταν η στιγμή, ήταν αυτό που άκουσα και κλείδωσαν όλα μέσα μου.
Έπαιξε σημαντικό ρόλο λοιπόν και εδώ.
Η εθνική ομάδα, αυτό ήταν.
Τα λόγια του προπονητή σου καταρχήν.
Ναι,
που σε παρακίνησε και σου έκρουσε το κουδουνάκι,
ναι,
που
ασχολήθηκε.
Ότι... Ναι, που ασχολήθηκε κατά.
Που ασχολήθηκε. Ναι. Ήμουν πολύ τυχερή, το λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ, που ήμουνα σε ένα μέρος που είχαμε κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, είχαμε ομάδα μπάσκετ. Γιατί φανταστείτε να ήθελα να πάω να παίξω μπάσκετ και να μην υπήρχε κάποιο σύλλογο. Δεν θα είχα παίξει ποτέ.
Χάνονται πολλά ταλέντα έτσι.
Είχα πολύ καλούς προπονητές, όλοι σχοριανοί μου. Είχε έτσι μια αγάπη ο τόπος μου για τον μπάσκετ. Ήμουν τυχερή σε αυτό. Mm-hmm. Θα μπορούσε, ας πούμε, να μην υπήρχε μπάσκετ στον ορίζοντα.
Πότε το ανακοίνωσες στους γονείς σου ότι μαμά, μπαμπά θέλουν να κάνουν αυτό? Δηλαδή, πότε το άρχισες να το παίρνεις πιο σοβαρά και να το βλέπεις, ας πούμε, και ως επάγγελμα μετά?
Λοιπόν, το 1994, όσο ήμουν 16, εγώ παίζω ήδη μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σχολείο, προπόνηση, ομάδες με την τοπική ομάδα, τον ΑΟΚ Κουμένσας.
Από εκεί ξεκίνησες.
Από εκεί ξεκίνησα.
Στα 12 σου,
Ναι. Παίζουμε στα πρωταθλήματα στα οποία συμμετέχουμε και οι γονείς μου ξέρουν ότι εγώ παίζω μπάσκετ. Στα 16 μου λοιπόν, το 94, όταν ο προπονητής μου είπε ότι μπορώ να παίξω εθνική ομάδα και δεν μου το είπε απλά, μου το απέδειξε με κάποιο τρόπο, εγώ αρχίζω να παραμελώ τα μαθήματά μου λίγο και εν πάση περιπτώσει να περνάω πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο. Οι γονείς μου λοιπόν άρχισαν να ανησυχούν. Πού βρίσκεται το παιδί, τι κάνει το παιδί, αν του λέω αλήθεια, αν του λέω ψέματα. Γυρνούσα κουρασμένη, δεν είχα κουράγιο να φάω, ας πούμε, κάποιες φορές. Και άρχισε αυτό σιγά-σιγά, βέβαια, να γίνεται πρόβλημα. Τι κάνει, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και του είπα: εγώ θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, θέλω να γίνω πολύ καλή, θέλω να παίξω εθνική ομάδα. Εντάξει, οι γονείς μου δεν γνωρίζανε τι είναι αυτό που του λέω, πώς του το λέω. Ο πατέρας μου λέγε: πρέπει να διαβάσει. Δεν ξέρω.
Ό,τι λέει ο κάθε γονιός.
Ναι, ό,τι έλεγε. Δεν ξέρω σήμερα τι λέει. Σήμερα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Σήμερα τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν ξεκάθαρα ένα από τα δύο. Δεν μπορούν να τα συνδυάσουν έτσι πως έχει αλλάξει το σύστημα παιδείας. Πρέπει το παιδί να αποφασίσει αν θα ασχοληθεί με τον αθλητισμό ή αν θα πάει να σπουδάσει. Τότε ευτυχώς τα πράγματα ήταν λίγο πιο εύκολα να τα κάνεις παράλληλα. Και σίγουρα τότε επίσης ο ερασιτεχνικός αθλητισμός με τον οποίο εγώ επέλεξα να ασχοληθώ. Είχε να σου προσφέρει πράγματα. Σήμερα δεν έχει. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τα παιδιά. Οπότε σε εκείνη την εποχή, εκείνη είναι λοιπόν η ηλικία που τους ανακοινώνω ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Και μάλιστα, δεν θυμάμαι να το λέω, αλλά θυμάται η μαμά μου και μου το λέει συνέχεια, γιατί τους είχα πει ότι θα πάω Αμερική, θα γίνω πολύ καλή παίκτρια.
Πώς αντέδρασαν?
Ο πατέρας μου δεν του άρεσε αυτό. Απλά λέγε, εντάξει, θα τις περάσει. Και το ξαναντιμετωπίσαμε σαν πρόβλημα στην τρίτη ηλικίου. Η μητέρα μου. Έλεγε, εντάξει, το παιδί Με στήριζε καταρχήν. Με στήριζε πάρα πολύ γιατί έβλεπε ότι το αγαπάω και το πιστεύω αυτό που έλεγα. Και όταν τσακωνόμασταν.
Ήσουν ευτυχισμένοι πάνω απ' όλα, έτσι. Το
ναι, ήμουν ευτυχισμένοι και οι γονείς μου ήταν και ήσυχοι γιατί ήξεραν ότι ναι, μεν λείπω πάρα πολλές ώρες, αλλά ήξεραν που είμαι.
Έτσι.
Και επειδή βρισκόμουν σε μια κομμάτια που ήταν πολύ εύκολο να μάθει αν είμαι όντως εκεί ή όχι. Ήξεραν τον προπονητή μου από παιδί, ήξεραν τους γονείς τους. Οπότε δεν υπήρχε ο φόβος και η ανησυχία του που είμαι, με ποιους είμαι και τι κάνω. Και με βλέπαν ότι εγώ όλη μέρα ήθελα να μιλάω για μπάσκετ, να βλέπω μπάσκετ, να παίζω μπάσκετ. Οπότε δεν τους ενοχλούσε.
Κάπου το αποδέχτηκαν δηλαδή από ένα σημείο και μετά, έτσι. Φαντάζομαι.
Στην τρίτη ηλικία ο πατέρας μου ήθελε να μην παίζω μπάσκετ, του άρεσε η ιδέα, γιατί ήθελε να σπουδάσω, να το δούμε λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Δεν του άρεσε κιόλας κάποια στιγμή που γύρισα τραυματία στο σπίτι και έγινε χαμός. Η μαμά μου με στήριζε και θυμάμαι ότι όταν και αυτή χρειάστηκε κάποιες φορές να αγριέψει στο θέμα διάβασμα. Το πείσμα μου και η αγάπη μου για τον μπάσκετ δεν της έδινε πολλά περιθώρια, ας πούμε. Δηλαδή έβλεπε ότι το αγαπάω πάρα πολύ και είμαι πολύ αφοσιωμένη.
Οπότε έκανε και λίγο πίσω.
Με στήριζε.
Σε στήριζε, ναι. Στα 18 σου μπαίνεις για πρώτη φορά εθνική ομάδα ή λίγο πιο νωρίς?
Το 96. Ναι.
18.
Τελική φάση κατευθείαν, ναι, δεν με ήξεραν πριν.
18. Θέλω να μου πεις το συνέστημα την ημέρα που χτύπησε το τηλέφωνο και σε κάλεσαν στην εθνική ομάδα.
Εντάξει, δεν το πίστευα. Νόμιζα ότι ήταν αστείο στην αρχή. Τι να πω, ήμουν ευτυχισμένη, δεν κοιμήθηκα. Όλα τα βράδια, δηλαδή, ενημερώθηκα κάποιες μέρες νωρίτερα, θυμάμαι, και δεν κοιμήθηκα μέχρι να πάμε εκεί. Είχα πάρα πολύ άγχος, δεν μπορούσα να διαχειριστώ, δεν μπορούσα να παίξω μπάσκετ, να παίξω αυτό που λέμε.
Αυτό που ήξερες.
Ένιωθα τρομερό δέος απέναντι στους προπονητές μου, στις συμπαίκτριές μου, σε όλο αυτό που σημαίνει εθνική ομάδα. Έχω κρατήσει κάποια ρούχα από εκείνη τη χρονιά.
Ναι, αλήθεια.
Ναι. Τα έχω κρατήσει. Εντάξει, είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά κάποια πράγματα δεν σβήνονται.
Το συνέστημα είναι τόσο πολύ δυνατό, σαν να είναι χθες. Βέβαια, εσύ για να κληθείς στην εθνική ομάδα, αυτά τα 6 χρόνια στην ομάδα σου, είχες δείξει δείγματα γραφής, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι εύλογα σε κάλεσαν. Και θέλω λοιπόν να μου πεις πόσες ώρες αφιέρωνες στην προπόνηση.
Λοιπόν, σίγουρα πριν κληθώ εθνική ομάδα, έπαιζα ήδη με την ομάδα μου, όπως σας είπα. Ξεκινήσαμε από αλφα τοπικό. Βγήκαμε 2 φορές πρωταθλήτριες και μάλλον πήρα σπον 2 φορές. Πήγαμε στους αγώνες μπαράς για να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Ανεβήκαμε στη Β' Εθνική και όταν κλήθηκα εθνική νεανίδων την πρώτη φορά, έπαιζα στη Β' Εθνική. Και σε όλα αυτά τα χρόνια είχα δείξει προφανώς για τους προπονητές μου κάποια δείγματα και κάποια βελτίωση. Γιατί αυτό ήταν και το στοίχημα όταν με ανακάλυψαν σαν ταλέντο, να περάσω από το ταλέντο στη βελτίωση και στην εξειδίκευση, ας πούμε, εξατομίκευση, για να μπορέσω να περάσω σε άλλο επίπεδο. Αυτό είναι που έγινε. Όταν λοιπόν το 94 ο προπονητής μου μπορούσε να παίξει εθνική ομάδα και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρχαν ώρες που δεν έφευγα από το γήπεδο αν δεν έκλεινα 8ωρο ή 6ωρο. Αλλά ήταν κάτι που μου άρεσε.
Να κάνεις ατελείωτα τρίπλες, φαντάζομαι σουτ και
είναι η διετία στην οποία ο προπονητής μου ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου και εγώ έγινα από παιδάκι που σούταρε την μπάλα με τα 2 χέρια, γιατί καταλαβαίνετε ότι ούτε μυϊκά μπορούσα να φτάσω να σουτάρω από τα 6-25 τότε. Στο να αποκτήσω το σουτ που παίξα που έχω τώρα. Που όλοι με ξέρουν, δηλαδή να αποκτήσω την τεχνική, να το τελειοποιήσω όσο γινόταν εκείνη την εποχή. Και να περάσω όσο να γίνω σουτέρ με σωστή τεχνική. Συν βέβαια όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που είχε να κάνει με την αθλητική μου βελτίωση και με όλα τα κομμάτια του μπάσκετ που μπορεί να είναι πάσα, τρίπλα, οτιδήποτε. Έκανα προπόνηση με τη γυναική ομάδα του συλλόγου που στην οποία και έπαιζα. Έκανα προπόνηση με το παιδικό, έκανα προπόνηση με τους άντρες και έκανα προπόνηση και μόνη μου.
Τίποτα λοιπόν δεν κατακτήρεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Το λέω αυτό και σε ρώτησα γιατί ήθελα πραγματικά να αναδείξουμε το πώς μπορεί να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί μας ακούν παιδιά. Τα παιδιά θέλουν γρήγορα να φτάσουν εκεί που στοχεύουν, αλλά υπάρχει μια πορεία, υπάρχει ένας δρόμος. Θέλω να αναφέρω κάτι. Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Κώστα Σωτηρίου, στον Νίκο Γκάλη, μας είχε πει ότι ξεκίνησε να κάνει διακοπές μετά τη λήξη της μπασκετικής του καριέρας.
Ναι.
Μέχρι τότε δεν πήγαινε πουθενά, μας είπε. Αυτό κάτι λέει.
Εντάξει, όταν κάνεις πρωταθλητισμό σε τόσο μεγάλο επίπεδο, τώρα μιλάμε ότι ο Γκάλης ήταν μοναδικός και ξεχωριστός, ξεχώριζε από όλους. Εγώ δεν θα σου πω ότι δεν έχω κάνει διακοπές. Σίγουρα όμως δεν έχω κάνει διακοπές που έχουν κάνει άλλοι. Και σε σχέση με τις συμπαίχτριές μου που έχουμε κάνει μια κοινή πορεία πόσα χρόνια, τουλάχιστον με την εθνική ομάδα, η διαφορά μας ήταν ότι όταν βρισκόμασταν σε ένα νησί, γιατί πολλές φορές πηγαίναμε μαζί διακοπές, εγώ έβρισκα πάντα 2 ώρες τη μέρα να κάνω προπόνηση.
Το πιστεύω αυτό.
Ναι. Σίγουρα η αλήθεια.
Δεν μπορώ
είναι
να σε φανταστώ δηλαδή σε ξαπλώστρα και μόνο αυτό.
Όχι, δεν μπορώ. Είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Πιο παλιά, πριν συνειδητοποιήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό που κάνω και τι ακριβώς χρειάζεται να κάνω για να γίνομαι καλύτερη, γιατί εμένα αυτό ήταν το κίνητρο μου, να γίνομαι καλύτερη. Υπήρχαν κάποια καλοκαίρια στα οποία δεν ήμουν τόσο σωστή, αλλά βγήκε το ότι δεν δούλεψα. Οπότε όταν το είδα στη σεζόν μου ότι έχω μείνει πίσω, αποφάσισα ότι δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
Είσαι αυστηρή.
Πολύ.
Είσαι αυστηρή.
Μα δεν μπορείς να μείνεις αυστηρός.
Αλλιώς δεν πας μπροστά. Λοιπόν, μετά από την Ηγουμένη σε πήγε στο Μεγαλέξανδρο Θεσσαλονίκη, στη Μεν Τούμπας και μετά για 4 χρόνια μέχρι το 2004 στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έπαιξες Ευρωλίγκα. Έτσι.
Ναι. Ήμουν πολύ μικρή.
Ήσουν πολύ μικρή, ήταν η πρώτη φορά που έμενες Αθήνα.
Ναι.
Έμενες Αθήνα.
Ναι, θυμάμαι. Ότι... ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι κατεβαίνω Αθήνα και η πρώτη φορά που βγήκα στη συγκρού έπαθα σοκ. Έβαλα τα κλάματα και θέλω να γυρίσω πίσω. Μου φάνηκε χάος. Είχα τρομάξει.
Βέβαια, τώρα από την Κωμόπολη που ήσασταν χαλαρή και λοιπά, μπήκε σε μια ζούγκλα.
Δεν οδηγούσα, φοβόμουν. Και έπρεπε συνέχεια κάποιος να έρθει να με παίρνει και να με πηγαίνει, γιατί δεν ήξερα και τους δρόμους. Δηλαδή, μου έλεγες πρέπει να πας, ας πούμε, στο ΆΚΑ. Δεν ήξερα που είναι το ΆΚΑ. Και πόση απόσταση είναι και τι κίνηση έχετε εδώ. Ναι, ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Αλλά την ερωτεύτηκα την Αθήνα, μου άρεσε πάρα πολύ.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι. Να πω, είναι αγαπημένη μου πόλη στον κόσμο. Και γι' αυτό μένω εδώ. Γι' αυτό είναι η βάση μου εδώ. Παρόλο που έλειπα πολλά χρόνια, εδώ είναι η βάση μου.
Εμείς τώρα που θέλουμε να φύγουμε, ήρθες εσύ εδώ.
Καταλαβαίνω γιατί θέλουμε να φύγουμε, να θέλετε να φύγετε από την Αθήνα, αλλά η Αθήνα είναι πολύ ωραία πόλη.
Από εκεί και πέρα όμως άνοιξες τα φτερά σου για το εξωτερικό, ξεκίνησες από Ισπανία, Γαλλία. Έχεις περάσει από πάρα πολλές ομάδες
ναι,
του εξωτερικού.
Αρκετές.
Θα μας πεις στο δεύτερο μέρος πώς ήταν εκεί, γιατί σίγουρα η ζωή ήταν εκεί εντελώς διαφορετική. Φαντάζομαι από ότι εδώ στην Ελλάδα η νοοτροπία διαφορετική. Να μας πεις πώς ένα κορίτσι μόνο του μπορεί να το διαχειριστεί όλα αυτά μακριά από τα δικά του πρόσωπα και αφοσιωμένο σε αυτό, στο μπάσκετ, στο να παίξει καλά και για να μπορέσει να είναι συνεπής στην ομάδα που έχει κληθεί να πάει. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος εδώ μαζί με την Εβίνα Μάλτση. Μια μικρή μουσική ανάσα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γιέκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που σήμερα ρυθμίζει και φροντίζει τους ήχους. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας λοιπόν σήμερα εδώ ένα μεγάλο όνομα του γυναικείου μπάσκετ, η Εβίνα Μάλτση, η κορυφαία Ελληνίδα όλων των εποχών, με μία. Θα το πω έτσι γιατί έτσι το νιώθω, με μια αξιοζήλευτη καριέρα όπου κυριαρχεί η διάρκεια. Αγωνίζεται από το 97 σε ψηλό επίπεδο σε 12, για 12 συνεχόμενα χρόνια, από το 2004 στο 2016. Αγωνίστηκε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Και οδήγησε βεβαίως την εθνική μας ομάδα στην 4η θέση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 3.000 πόντων με την Γαλανόλευκη και πάρα πολλά ακόμα. Πριν πάμε να μας πεις για την απόφασή σου αυτή, η οποία ξέρω ότι πονάει, για την απόφασή σου να σταματήσεις να αγωνίζεσαι με την εθνική ομάδα, θέλω να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, για το άνοιγμα των φτερών σου στο εξωτερικό. Πέρασε από πάρα πολλές ομάδες, όπως είπαμε.
Ναι, καταρχήν να πω ότι από το 98 που ξεκίνησα να παίζω στην Α1 εθνική κατηγορία της Ελλάδος, ο στόχος μου ήταν να βγω στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που όταν ήρθε ήταν έκπληξη ή προέκυψε. Ο προπονητής που μου έδειξε το δρόμο για το πού μπορώ να φτάσω, ίσως τι μπορώ να κάνω, λέγοντάς μου ότι μπορώ να παίξω εθνική ομάδα και ότι μπορώ να παίξω στην Α1 και τέλος πάντων, μου είχε πει ότι μπορώ να παίξω στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και εγώ απλά ήθελα μέχρι να το καταφέρω να περάσω από στάδια που θα με κάνουν να το διαπιστώσω και να βελτιώνομαι μέσα από αυτά. Γι' αυτό δεν έκανα και μεγάλα άλματα. Δηλαδή τη χρονιά που έπαιζα στη Γουμένσα πριν πάω στο Μεγάλο Αλέξανδρο, όπως προείπες, είχα προτάσεις από μεγάλες ομάδες στην Α Εθνική εκείνη την εποχή. Και εγώ φοβήθηκα να πάω κάπου που μπορεί να χαθώ.
Ήθελες να πατήσεις τα πόδια σου.
Ήθελα πάντα να πηγαίνω σε ομάδες που θα παίζω. Και αυτό δεν μου βγήκε σε κακό. Και αν μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι που είπες πριν για τα νέα παιδιά που πρέπει να ακούσουν, ότι δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Θα περάσουν σίγουρα κάποια χρόνια που θα δουλεύεις ασταμάτητα και η ζωή σου, και συγγνώμη, η δουλειά σου δεν θα βγαίνει. Και εκεί θα θέλεις να σταματήσεις γιατί θα έχεις απογοητευτεί. Αλλά εάν συνεχίσεις, η δουλειά σου θα βγει. Εγώ αυτό λέω στα νέα παιδιά συνέχεια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσο δίκαιο το σύστημα αυτό στον αθλητισμό, που δεν μπορεί να είσαι τόσο καλός και να χαθείς, δεν μπορεί η δουλειά σου να μην βγει στο γήπεδο.
Εγώ νομίζω ότι και στη ζωή ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, έστω και αργά, αυτό το οποίο αξίζει θα βγει. Είναι δεδομένο.
Εντάξει, τώρα έπεσε στην περίπτωση, γιατί εγώ πιστεύω όλα αυτά που, όλα, αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός και για τη ζωή. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση.
Ο αθλητισμός είναι η ζωή. Είναι η ζωή. Είναι συνθήκη ζωής. Μαθαίνεις πώς να ζεις στην πραγματική σου ζωή μέσα από τον αθλητισμό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Εγώ υιοθετώ τα ιδανικά του αθλητισμού για το F ζην. Όπως είναι το F αγωνίζεστε. Τώρα από εκεί και πέρα, ίσως να λέω μεγάλη κουβέντα. Πάντως σίγουρα, ναι, τα βήματά μου έγιναν αργά και σταθερά. Και πήρα αυτοπεποίθηση μέσα από αυτά τα βήματά μου. Θα μπορούσα, ας πούμε, να είχα πάει νωρίτερα σε μια μεγάλη ομάδα και ίσως να μην έπαιζα, να είχα απογοητευτεί, να τα είχα παρατήσει, να είχα χαθεί, να μην είχα δεχτεί προσοχή, ξέρεις, από τους προπονητές και αυτά. Οπότε, γι' αυτό
έγινε αυτό. Εδραιώθηκες όμως, δηλαδή, έκανες εσύ αυτό το οποίο είπες. μικρά βήματα, σταθερά, πήρες τις εμπειρίες σου και μπόρεσες πλέον να σταθείς εσύ δυνατά στα πόδια σου. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω όμως τώρα να μου πεις, ένα κορίτσι στο εξωτερικό, μόνο του, αποκομμένη από τους δικούς ανθρώπους, από τον τόπο σου, από τις συνήθειές σου, από την κουλτούρα σου, έτσι. Πώς περνάει αυτός ο χρόνος?
Καταρχήν να δώσουμε λίγο έμφαση στο ότι ήταν άλλες εποχές. Mm-hmm. Γιατί βλέπω σήμερα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο εύκολα. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ πιο εύκολα. Έχουμε παραστάσεις πολύ περισσότερες από ό,τι είχαμε τότε.
Σίγουρα, αλλά είναι διαφορετικά να πας σε ένα ταξίδι αναψυχής και διαφορετικά να μένεις.
Σίγουρα, αλλά πίστεψέ με, και με την παγκοσμιοποίηση αυτή όλη που γίνεται, αλλά και με το πόσες εικόνες έχουμε πλέον, πόση πληροφόρηση έχουμε πλέον. Τότε, φαντάσου, είχαμε ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Δεν είχαμε ίντερνετ για να μπορούμε να βλέπουμε, να πάρουμε πληροφορίες που πάμε, πώς είναι, τι γλώσσα μιλάνε. Δεν υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν είχαμε τότε κινητό το οποίο πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πατούσες μετάφραση, γράφει αυτό το προϊόν, αυτή τη λέξη.
Τι είναι αυτό?
Την...
Όχι. Ναι, δεν υπήρχε.
Οπότε αυτά, πίστεψε με, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οπότε εκείνη την εποχή, για να σου απαντήσω και στην ερώτησή σου, η πρώτη χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα που το σκέφτομαι, γελάω, γιατί οι περισσότερες σκηνές που θυμάμαι είναι κωμικοτραγικές, αλλά τότε μου φαινόταν βουνό. Όπως ας πούμε ότι πάω στην Ισπανία και με μεγάλη μου έκπληξη διαπιστώνω ότι δεν μιλάνε αγγλικά ή δεν θέλουν να μιλάνε αγγλικά τόσο πολύ. Και σίγουρα πέρα από την ομάδα μου, οι απλοί κάτοικοι της πόλης στην οποία βρισκόμουν δεν μιλούσαν αγγλικά. Οπότε έπρεπε να βρω τρόπους
να
εξυπηρετηθώ, για να περπατήσω, να οδηγήσω, να φάω και να αγοράσω τα βασικά. Η δυσκολία μεγαλύτερη βέβαια ήταν στο ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έφυγα εκτός Ελλάδας και μου έλειπαν οι συνήθειές μου, οι φίλοι μου. Εμείς οι Έλληνες πάμε για καφέ, πάμε για φαγητό, τις Κυριακές είμαστε όλη μέρα έξω, πηγαίνουμε σε μεζεδοπολία. Μου έλειπαν όλα αυτά, γιατί ξαφνικά βρέθηκα σε ένα ξένο μέρος, μόνη, πολύ μόνη, πάρα πολύ μόνη, πάρα πολλές ώρες, και πολλές φορές έκλαιγα, ας πούμε, δηλαδή ζοριζόμουν συναισθηματικά. Επειδή όμως γενικά πιστεύω ότι όλα είναι στο μυαλό, και πραγματικά όλα είναι στο μυαλό, όταν αυτό το πράγμα μπόρεσα και το έντυσα στα μέτρα μου για να το αποδεχτώ και να το αγαπήσω, όλα έγιναν πιο εύκολα. Τώρα μου είναι πολύ πιο εύκολο να φύγω να παίξω έξω και να ζήσω έξω παρά εδώ.
Θεωρείς ότι όλο αυτό το οποίο μου περιγράφεις σε δυνάμωσε περισσότερο, σε έκανε πιο δυναμική, πιο διεκδικητική?
Σίγουρα. Και πιο δυναμική και πιο δυνατή. Σε
ορίμασε περισσότερο.
Και με ορίμασε και απότομα, ας πούμε. Γιατί εδώ, μεγαλώνοντας σαν οποιοδήποτε τόπο, έχεις τον κύκλο σου που σου στέκεται σε μια δύσκολη στιγμή ή θα χρειάσεις βοήθεια. Θα σε προσφέρει ένας φίλος, ένας γνωστός. Εκεί είσαι μόνος και είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου απόλυτα, όπως είσαι υπεύθυνος και για την αποτυχία ή την επιτυχία, για αυτό δηλαδή που πήγες. Και πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Αλλά το πιο όμορφο για μένα από όλο αυτό το ταξίδι είναι ότι ήρθα αντιμέτωπη με τον εαυτό μου και μπορούσα να τον μάθω. Γιατί ξέρεις πολύ καλά, όπως ξέρουμε όλοι μας, ότι όταν είσαι περικυκλωμένος με κόσμο, πολλές φορές δεν μπορείς να δεις τον εαυτό σου καθαρά. Υπάρχει
σωστά
λίγο θολούρα.
Το NBA είναι άλλος κόσμος.
Εντάξει, ναι. Το NBA ήταν ένα όνειρο το οποίο δεν τολμούσα να κάνω.
Ούτε να το σκεφτείς, ίσως, ε?
Λοιπόν, το NBA ιδρύθηκε το 1998, ξεκίνησε το 1998. Ήδη είμαι Α1, παίζω και έρχονται στην Ελλάδα τότε, οι πρώτες, παίχτες WNBAers, σιγά-σιγά. Αυτές λοιπόν οι αθλήτρες εμένα πάντα μου δημιουργούσαν έτσι θαυμασμό, δέωσης, κοιτούσα περίεργα, ήθελα να μάθω. Και παρόλο που δεν τολμούσα να πω στον εαυτό μου θέλω να παίξω WNBA, ήμουνα τριγύρω τους και παρακολουθούσα πώς κάνουν προπόνηση, πώς συμπεριφέρονται, τι διαφορά έχουν από εμάς. Και όταν μου δίνανε χώρο, ρωτούσα, δηλαδή ήμουν ένα σφουγγάρι που ήθελα να ρουφήξω τα πάντα για να μάθω για το WNBA. Πώς κάνουν προπόνηση, τι πρέπει να κάνω, αν μπορώ να και θέλω να πάω εκεί. Οπότε, ναι, μεν δεν το εκδήλωνα, αλλά είχε ήδη μπει μέσα μου.
Πώς ήταν η εμπειρία λοιπόν τώρα αυτή?
Λοιπόν, ήταν. Πραγματικά είναι απίστευτο, είναι ένα μαγικός κόσμος, είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε στη τηλεόραση. Είναι αυτό που βλέπουμε στους άντρες ακριβώς το ίδιο
άλλο
για τις γυναίκες.
Άλλος τρόπος παίξηματος, έτσι.
Ναι, αυτό που αλλάζει το αθλητικό επίπεδο, είναι πολύ ψηλά το αθλητικό επίπεδο των παίχτων, οπότε εκεί γίνεται πιο γρήγορο, πιο εκρηκτικό, πιο αλτικό, αυτό αλλάζει, δεν αλλάζει το μπάσκετ σαν μπάσκετ. Αλλά πανέμορφη εμπειρία. γενικότερα. Τα γήπεδα, ο κόσμος, η προβολή, όλη η αίσθηση που έχεις. Είσαι στην elite του κόσμου και είσαι στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου. Έχει ξαφνικά συνειδητοποιήσει ότι είσαι μέσα σε ένα μαγικό κόσμο. Τι να σου πω, ήταν όλα τελείως διαφορετικά από ό,τι είχα δει, από ό,τι είχα γνωρίσει σε μέγεθος. Και πάρτο από τις διαστάσεις ενός γηπέδου, δεν εννοώ το παρκέ, έτσι, με τους φιλάθλους, 15.000 κόσμο, προβολή, τηλεοράσεις, δημοσιογράφοι, κάτι πολύ διαφορετικό. Και φυσικά έμαθα, αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα από εκεί και είναι το WNBA αυτό που άλλαξε, ο σταθμός για μένα, παρόλο που εκπληρώνω ένα τεράστιο μου όνειρο, δηλαδή δεν το πίστευα καν ότι θα τα καταφέρω ποτέ να παίξω εκεί και τελικά το πραγματοποιώ, αλλάζει όλη μου την προπόνηση από εκεί και πέρα με αυτά που είδα και έμαθα.
Βέβαια. Βέβαια. Μεγάλο, μεγάλο σχολείο. Και μετά επιστρέφεις στην Ευρώπη και μετά Ολυμπιακό.
Μετά πολλά χρόνια μετά.
Μετά πολλά χρόνια μετά. Τι είναι Ολυμπιακός για σένα? Κεφάλαιο άλλο. Μεγάλη εμπειρία. Εννοώ μεγάλη ομάδα.
Εντάξει, και Ολυμπιακός.
Πώς ήταν το πέρασμά σου από τον Ολυμπιακό?
Για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είναι τεράστιο όνομα. Το ξέρει όλη η Ευρώπη, μεγάλο μπραντ. Το σημαντικό ήταν ότι εγώ γύρισα στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση να πάρω. Και εκεί έπαιξε ρόλο αυτό που λες ο Ολυμπιακός, ότι επιστρέφει σε μια μεγάλη ομάδα, με ένα πολύ μεγάλο project, πολύ, πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου δώσανε σαν κίνητρο αυτό που χρειαζόμουν για να αποφασίσω να γυρίσω. Μένω 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Κάτι αφήσαμε κι εμείς στην προσπάθεια του να το γυναικείο μπάσκετ της Ελλάδας να αναπτυχθεί και να διαφημιστεί λίγο καλύτερα.
Ναι.
Τι άλλο θες να σου πω για τον Ολυμπιακό?
Όχι, είναι αρκετά. Είναι αρκετά. Θέλω να αφήσουμε όμως λίγο το συλλογικό επίπεδο και να έρθουμε λίγο σε αυτό που ξέρω ότι σε πονάει αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την απόφασή σου πριν από λίγο καιρό, να κρεμάσεις τα παπούτσια σου από την εθνική ομάδα.
Ναι.
Δύσκολη απόφαση?
Πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί πρέπει να αποχωριστείς κάτι που αγαπάς πάρα πολύ. Κάτι που για μένα ήταν, όπως προείπα, το κίνητρο για όλα και ήταν ο λόγος που κάθε χρονιά ήθελα να βελτιώνομαι και να γίνομαι καλύτερη. Εθνική ομάδα, okay. Έπρεπε να αποδεχτώ σαν άνθρωπος ότι κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Όταν λοιπόν αυτό μπόρεσα να το αποδεχτώ, η απόφαση μου το να σταματήσω από την εθνική έγινε λίγο πιο εύκολη, γιατί ήθελα να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Δεν ήθελα να χάσω το momentum. Και η κατάλληλη στιγμή ήταν τώρα, γι' αυτό και έγινε.
Αν σου ζητούσα να μου πεις τι σημαίνει το εθνόσημο για σένα, τι θα μου έλεγες?
Τα πάντα. Σημαίνει περηφάνεια, σημαίνει τιμή. Σημαίνει ευθύνη, σημαίνει υποχρέωση, ηθική και εθνική, όπως θες πάρε το. Σημαίνει ταυτότητα, σημαίνει πίστη, σημαίνει τα πάντα. Μπορώ να σου πω πάρα πολύ, μπορώ να μην σταματήσω να μιλάω.
Διάβασα μια δήλωσή σου λίγο μακάβρια βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνει ακριβώς το συναίσθημά σου για την εθνική. Θα την πεις εσύ ή θα την πω εγώ?
Όχι, θα την πεις εσύ.
Είπες λοιπόν ότι αν τύχαινε να αφήσεις την τελευταία σου πνοή, θα ήθελες να είναι μέσα στο γήπεδο με την εμφάνιση της εθνικής και με το εθνόσημο.
Ναι.
Εντάξει, εγώ ανατρίχασα.
Εγώ,
και μόνο που
εγώ το ένιωθα
διάβασα.
Στο 100% αυτό το πράγμα. Οι συγκινήσεις και όχι οι χαρές, ψέματα. Η συγκίνηση που μας προσφέρει η φανέλα με το Ελλάς πάνω. Δεν μπορώ να το περιγράψω, να το μεταφέρω. Γιατί είναι σαν να μεταμορφώνεσαι συναισθηματικά με το που τη φοράς. Και είναι και αυτά που σου είπα, δηλαδή είναι και ευθύνη. Εγώ αυτό νιώθω τουλάχιστον.
Εκπροσωπείς την Ελλάδα.
Εκπροσωπείς τη χώρα σου. Θες να βγάλεις προς τα έξω το τι σημαίνει αυτό. Να το εκπροσωπείς με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ λοιπόν έτσι το εισέπραξα. Και όλα αυτά τα χρόνια καμία άλλη φανέλα δεν με έκανε να αισθανθώ αυτό το πράγμα. Η εθνική ομάδα είναι κάτι, είναι το ιδανικό που με κινητοποίησε, που είναι πάνω από το εγώ μου. Οπότε,
Επειδή γίνεται πολύς λόγος σε διάφορα αθλήματα, σχολιάζεται έτσι αρνητικά η απόφαση πολλών αθλητών, οι οποίοι αποφασίζουν να αποσυρθούν από την εθνική ομάδα και σε μικρότερη ηλικία. Έχει γίνει και στο μπάσκετ, έχει γίνει και στο ποδόσφαιρο, έχει γίνει και σε άλλα αθλήματα. Πώς το σχολιάζεις? Εσύ λοιπόν είσαι αυτή τη στιγμή, τι λέμε την ηλικία, έτσι?
Ναι, ναι, βέβαια.
Είσαι λοιπόν 40, έτσι, και σταματάς λοιπόν την καριέρα σου στην εθνική ομάδα στα 40. Κάποιοι άλλοι αθλητές αποφασίζουν στα 30, στα 31. Πώς το σχολιάζεις αυτό?
Κοίταξε, ο κάθε αθλητής έχει το δικό του DNA, το δικό του σωματότυπο και τη δική του κούραση. Ωραία. Δεν πρέπει να μιλάμε αναφορικά σε ένα γεγονός, αυτό σταμάτησε στα 40 και αυτό σταμάτησε στα 25. Πρέπει να δούμε αυτός ο αθλητής τι καταπώνηση είχε, τι τραυματισμούς είχε και για ποιο λόγο σταμάτησε. Είναι πάρα πολύ άδικο να κρεμάμε αθλητές απλά και μόνο λέγοντας «Α, σταμάτησε πολύ νωρίς». Δεν το ξέρει κανείς αυτό, όπως δεν ξέρει και κάτω από ποιες συνθήκες σταμάτησε. Υπάρχουν λόγοι που οι αθλητές γνωρίζουν καλύτερα από όλους και τους σεβόμαστε εξίσου. Ειλικρινά το λέω, η δική μου προσφορά δεν είναι μεγαλύτερη από αυτούς που σταμάτησαν στα 30 ή στα 28. Αυτοί ξέρουν τι τραυματισμούς αντιμετώπισαν, τι θέματα είχαν με το σώμα τους ή και με το νου, γιατί είναι και πνευματικό το θέμα.
Βέβαια.
Και φυσικά.
Κούραση, υπάρχει κούραση.
Και φυσικά παίζει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεσαι σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο, στην εθνική ομάδα, για να σε κάνουν να παραμείνεις ή όχι. Δεν είναι για όλους οι ίδιες.
Ευήνα, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ενοχλεί που κάποιες φορές οι άνθρωποι μπορεί να μιλούν για σένα ή και εμείς οι δημοσιογράφοι και να λέμε και να χρησιμοποιούμε και την ηλικία σου. Δηλαδή να λέμε η σαραντάρα Μάλτση παίζει φοβερά.
Όχι αυτό.
Σε ενοχλεί, δηλαδή το θεωρείς λίγο ρατσιστικό ότι λέγοντάς το και αναφέροντάς το είναι σαν να ουσιαστικά προαναγγέλουμε τον τερματισμό της καριέρας σου. Το βλέπεις έτσι?
Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σου πω. Καταρχήν, δεν με ενοχλεί να λέει κάποιος ότι η σαραντάρα Μάλτση, όπως το είπες, ας πούμε. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν κρύβομαι. Και το θεωρώ και πολύ μεγάλη μου μαγιά. Συγγνώμη για την έκφραση.
Όχι, πολύ μεγάλη μου χαρά. Μαγιά. Ναι, ναι, ναι. Να μπορείς να παίζεις μέχρι.
Να μπορείς να παίζεις, γιατί και εγώ όταν ήμουν 27, θυμάμαι, είχα μια συμπαίκτρια 40 διάρα και έλεγα πώς το κάνει αυτό.
Είδες.
Έμαθα λοιπόν το πώς και το έκανα. Και είμαι πολύ περήφανη. Αλλά βέβαια, ξαναλέω για να κολλήσω και το προηγούμενο, ότι είμαι και τυχερή γιατί με βοήθησε το σώμα μου. Θα μπορούσε ένας τραυματισμός να με είχε αναγκάσει να σταματήσω πριν πάρα πολλά χρόνια.
Το δούλεψε το σώμα όμως.
Το δούλεψε, αλλά υπάρχουν και ατυχήματα. Όπως υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να γνωρίζεις για το σώμα σου, αν μπορεί να αντέξει ή όχι.
Εντάξει.
Σίγουρα είναι αποτέλεσμα δουλειάς.
Το θέμα είναι ότι εσύ έχεις επαφή με το σώμα, δηλαδή το ακούς.
Σίγουρα. Όπως επίσης σου είπα, μετά το WNBA, δηλαδή πριν 12 χρόνια. Άλλαξα όλη μου την προπόνηση και αυτό ήταν και ο λόγος που έφτασα να παίζω σε τόσο υψηλό επίπεδο
με τόσο
πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα δεν με ενοχλεί, αλλά θα σου πω ότι με ενοχλεί. Παρακολουθούσα, ας πούμε, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή τώρα βλέπω Ευρωλίγα κτλ. Και μιλάνε για κάποιους παίχτες χωρίς να μιλάνε για το τι κάνουμε στο γήπεδο και λένε στα 40 του ή στο τέλος της καριέρας του ή όχι, δεν είναι έτσι. Ο αθλητής μιλάει μέσα στο γήπεδο. Για να μιλήσουμε στο γήπεδο έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά πολύ καιρό πριν. Και αυτό πρέπει να το σέβεται οποιοδήποτε μιλάει για αυτόν. Και δεν είναι παίζει ηλικία μπάσκετ.
Συμφωνώ μαζί σου.
Οπότε το θεωρώ άδικο. Τι πάει να πει ότι είναι 39, ας πούμε, ο Σκόλα, παράδειγμα. Τι πάει να πει? Ναι, θες να πεις ότι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ναι, είναι η εξαίρεση
υπάρχει,
του κανόνα και μπράβο
και αυτό.
Του. Αλλά παίζει και παίζει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και υπάρχει λόγος που παίζει. Και αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
Έχει χαιρετισμού από τον Γιώργο από το Σικούριο. Λέει: Θεά η Ευήνα Μάλτση. Καλή τύχη. Σου εύχεται και πάντα εκεί.
Ευχαριστώ πολύ. Υγεία
λοιπόν,
σε όλου.
Βλέπω δύο τατουάζ. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλα στο σώμα σου. Τι σημαίνουνε?
Τι βλέπει?
Τι βλέπω. Δεν ξέρω τι είναι
λοιπόν,
αυτό.
Αυτό σημαίνει όλα είναι στο μυαλό.
Όλα είναι στο μυαλό.
Ναι. Και έπρεπε να το χαράξω για να το βλέπω εδώ. Είναι στο αριστερό μου χέρι κάτω από το μπράτσο. Mm-hmm. Και έπρεπε να το χαράξω εδώ για να το βλέπω συνέχεια. Γιατί πάρα πολλές φορές δημιουργούσα μόνη μου το φάλος, ο οποίος δεν μπορούσα να περνικήσω. Και με βοήθησε πραγματικά, γιατί όλα είναι στο μυαλό. Πραγματικά όλα είναι θέμα πώς αντιλαμβάνεσαι κάτι.
Το πιστεύω ακράδαντα.
Όπως αυτό που είπες με το εξωτερικό. Η κουλτούρα, οι σου λείπουν, οι φίλοι σου κάνουν. Πίστεψε μην όλα είναι στο μυαλό, ειλικρινά. Αυτό που βλέπεις είναι ένα αστεράκι, είναι το αγαπημένο μου σύμβολο.
Ένα αστεράκι. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα αστέρι. Να μας φωτίζει και να μας οδηγεί. Ευήνες ενοχλεί που το γυναικείο μπάσκετ βρίσκεται έτσι λίγο σε σκιά των ανδρών?
Εντάξει, με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν είναι όμορφο να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα. Αν ήμουν άντρας, ξέρεις σε τι μέγεθος θα μιλούσαμε τώρα. Δεν είναι λίγο κρίμα? Και άσε με εμένα, υπάρχουν τόσες αθλήτρες εκεί έξω που αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη ή παγκοσμίως έχει μια αναγνώριση, γιατί έχουν φτιάξει στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι στη διατροφή μας, στις ώρες προπόνησης, στην ποιότητα προπόνησης, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει προβολή, που έχει να κάνει βέβαια με την κουλτούρα μιας χώρας, έτσι, σίγουρα. Με ενοχλεί, ας πούμε, ναι, με ενοχλεί που η Στεφανίδη είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία αθλήτρια στον κόσμο και προβάλλεται στα ψηλά. Ναι, με ενοχλεί που το γυναικείο μπάσκετ είναι σχεδόν ανυπαρκτό στην Ελλάδα. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί που ο Ολυμπιακός μπήκε τόσο δυναμικά να κάνει ένα τόσο μεγάλο βήμα και δεν υπάρχουν άνθρωποι να τον ακολουθήσουν. Σύλλογοι να τον ακολουθήσουν, να μπορέσουμε να το ανεβάσουμε όλο αυτό. Ένας κούκος δεν φτάνει.
Πιστεύεις ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα?
Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί. Με αυτά που βλέπω όμως νομίζω πως δεν μπορεί.
Έχεις κάτι έτσι στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου που το έχεις ακόμα ως ιδέα και θα ήθελες κάποια στιγμή να το κάνεις? Όχι, όχι απαραίτητα αθλητικό. Κάποιο όνειρο.
Ναι, φυσικά. Ξέρεις, κάποιες φορές με ρωτούσαν αν δεν είχες παίξει μπάσκετ τι θα έχεις κάνει. Και λέω, μα θα είχα παίξει μπάσκετ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά μου λένε, αν δεν. Μα πάλι θα έκανα κάτι που... Θέλω να ψάχνω να βρω κάτι που με εμπνέει και να γίνομαι καλύτερη πάνω σε αυτό. Και επίσης αυτό να το μεταδίδω και στους άλλους. Οπότε να έχω όραμα.
Προπονητική.
Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γενικά με ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει να κάνει με το χώρο μου. Με ενδιαφέρει ακόμα και το να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε καταστάσεις και τρόπους να βάλουμε τα παιδιά πάλι πίσω στα γήπεδα.
Φέτος ξεκινάει λοιπόν μια νέα σεζόν. Τι σκέφτεσαι να κάνεις σε επίπεδο συλλογικό?
Θα μάθετε όλοι πάρα πολύ σύντομα.
Το κρατάς λίγο, ναι. Μας κρατήσει λίγο σε αγωνία.
Ναι.
Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πεις τι θα έλεγες, τι συμβουλία αν θέλεις με όλη αυτή την εμπειρία που κουβαλάς στα κορίτσια που θέλουν να παίξουν μπάσκετ και ενδεχομένως θα ήθελα να ακολουθήσουν το δικό σου όνειρο.
Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που έχω να πω. Κάντε όνειρα χωρίς ταβάνι. Δουλέψτε πάρα πολύ σκληρά και προχωρήστε σεμνά και ταπεινά. Τίποτα άλλο.
Νομίζω ότι η τελευταία ειδικά κουβέντα τα είπε όλα. Έτσι. Ο αθλητής νομίζω
δεν
ότι
υπάρχει
πρέπει...
άλλος δρόμος και πιστέψτε με ότι...
Το κεφάλι κάτω δηλαδή, η δουλειά και μόνο αυτό.
Δεν υπάρχει άλλος όπως... Δεν υπάρχει μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό στον αθλητισμό και το βλέπουμε από πάρα πολλούς. Δηλαδή βλέπουμε και τον Αντετοκούμπο πλέον, έτσι, που είναι τεράστιο παράδειγμα και τα παιδιά είναι καλό να τον ακολουθήσουν. Σεμνά και ταπεινά. Αυτό.
Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω να σε ευχαριστώ για όλα αυτά το οποίο μας είπες σήμερα και μοιράστηκες με τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Να με ευχαριστείς, έχεις το ελεύθερο να με καλείς όποτε θέλεις, να μιλάμε όποτε θέλεις. Έχουμε κάποια μηνύματα να περάσουμε στα παιδιά και σαν αθλήτρια νιώθω ότι είναι χρέος μου να το κάνω. Εύχομαι να μην έχουμε κουράσει τους ακροατές.
Εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου, να είσαι πάντα καταρχήν υγιής, να έχεις αυτή τη υγιή ξεκάθαρη σκέψη και αυτό το πάθος να κυνηγάς τα όνειρά σου όποια και αν είναι.
Ευχαριστώ
έχεις
πάρα
πολλά
πολύ.
Ακόμα.
Ευχαριστώ πάρα έχεις πολύ πάρα που ήρθατε σήμερα μαζί σας.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
Και εύχομαι υγεία σε όλους.
Κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα ήταν η κορυφαία μπασκετμπολίστρια όλων των εποχών, η Εβίνα Μάλτσι. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και το όλο Σάββατο. Στην μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.